Prezidentský duel v Rádiu Express. Naživo s Braňom Závodským.
Ivan Korčok alebo Peter Pellegrini. V sobotu si Slovensko zvolí nového prezidenta republiky. Ktorý z nich to bude? Občiansky kandidát s podporou opozičných parlamentných aj mimo parlamentných strán? Alebo stranický kandidát Hlasu s podporou Smeru a SNS? Akú mali kampaň? A čo všetko nám sľubujú? Ako vidia Slovensko? A v čom sa naopak rozchádzajú? Medzi nami je teraz možno budúci prezident Slovenskej republiky v poslednej prezidentskej debate na Exprese. Vítam kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Ivana Korčoka. Pán Korčok, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, príjemné poludne.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a prijali naše pozvanie, pretože ma to veľmi mrzí, ale teda my s tým bohužiaľ nevieme urobiť nič. Druhý kandidát, Peter Pellegrini, tak ako majú možnosť vidieť aj naše diváčky a diváci, tak ako to vidíte aj vy, pán Korčok, vo forme tohto prázdneho kresla odmietol prísť do našej debaty. Ešte raz hovorím, že ma to mrzí. Pravidlá sú však také, aj pre vás, pán Korčok, aj pre všetky naše poslucháčky, poslucháčov, predvolebné vysielanie Rádia Express vrátane tohto prezidentského duelu schválila Rada pre mediálne služby. Môj komentár je len taký, že my s tým samozrejme zo zákona už nemôžeme nič robiť. Ešte raz teda veľmi pekne ďakujem, že ste tu, platia všetky pravidlá, aj to, že máte k dispozícii, pán Korčok, 20-minútovú časomieru. Tá 20-minútová časomiera Petra Pellegriniho ostane na 20 minútach počas celého nášho rozhovoru. Tak, ak dovolíte, poďme rovno začať v úvodných všeobecných otázkach. V našom poslednom rozhovore, pán Korčok, ste boli vďační za postupný rast vašich preferencií medzi voličmi. Potom ste sa stali najúspešnejším kandidátom prvého kola prezidentských volieb. O viac ako 5 percentuálnych bodov ste predbehli vášho rivala, ktorý tu dnes teda medzi nami nesedí, Petra Pellegriniho. V číslach pripomeniem, 37% voličov odozdalo hlas Petrovi Pellegrinimu, 42,5% voličov odozdalo svoj hlas vám. Pán Korčok, prekvapil vás tento výsledok?
Prekvapil. Prečo by som to tak nepovedal úprimne, veď predsa len s pokorou sme vychádzali z nejakého štartovacieho bloku, keď tak poviem, a tie preferencie boli v prospech môjho protikandidáta. Takže prekvapilo, som za to úprimne vďačný voličkám a voličom a osobitne som rád, že porozumeli tomu hlavnému posolstvu, s ktorým som prichádzal, a to je dvojaké. Jednak je to rovnováha moci, tak aby všetky najvyššie funkcie v štáte nešli do jedných rúk. A potom je to samozrejme tá obsahová ponuka nezávislého kandidáta, využívajúceho kompetencie a otvárajúce dôležité témy, ako je dobudovanie štátu, miesto Slovenska vo svete. A myslím, že to najdôležitejšie, čo by sme mali spoločne sa zomknúť, a to je prekonať stagnáciu a zaostávanie Slovenska. Takže ďakujem za to veľmi pekne aj toto cestou posluchačkám, poslucháčom a všetkým, ktorí počúvajú Radio Express. Je to povzbudenie. Ďakujem za to.
Ako sa cítite?
Cítim sa dobre, dá sa povedať.
Môže v tom byť aj také napätie, lebo viete, stále tá otázka, čo ak vyhráte? Budete prezident republiky.
No ja si uvedomujem pre všetkým zodpovednosť, s ktorou som aj do toho išiel, lebo od začiatku to bolo pre mňa, tak myslel som to poctivo celé, do tohto momentu to myslím tak, že chcem naozaj dať nejakú solidnú ponuku pre Slovensko. Verím, že ľudia sa s ňou stotožnia. Mám aj silu, aj energiu, mám aj nejakú víziu,
pochopiteľne. Žiadne obavy, nič takéto, také tie negatívnejšie pocity, že večer idete si lahnúť a nejak vás to tak celé dobehne, premkne.
Ale viete, čo zase aj tu poviem? Ale jasne, že áno. Ale samozrejme, ja som človek z mesa a kosti a uvedomujem si tú zodpovednosť, ktorú by som mal, ale chcem povedať, že myslím si, že som na ňu pripravený so všetkým, čo som si zo života donesol, a to je, že byť nohami pevne na zemi.
Už som si všimol, že ste na to v jednom rozhovore, myslím, v Slovenskom rozhlase aj upozornili, ťaháte zo sebou do toho totiž aj celú vašu rodinu. A k tej otázke sa dostanem samozrejme ešte neskôr. Pán Korčok, váš kandidát sa teda rozhodol neprísť a odmietnúť účasť v tomto dueli. Naši diváci môžu vidieť prázdne kreslo pre neho pripravené. Je niečo milé, čo by ste mu odkázali? Možno, prečo by ste mali byť práve vy našim prezidentom a nie tu neprítomný Peter Pellegrini?
Je to pre všetkých, ktorí volili v prvom kole, a ja im ďakujem aj za účasť, mimochodom, nie len tí, ktorí podporili mňa, ale všetkým občanom
účasť
a občiankám Slovenskej republiky, presne tak. To je strašne dôležité pre demokraciu a povzbudzujúce. Ale to, čo by som chcel zdôrazniť, je, že nech si voličky a voliči dajú pre seba tú ponuku, hej, ktorú reprezentujeme my, ktorí sme sa dostali do druhého kola. Tak ja najprv poviem to, že viete, veľa sa operuje s tým, že aký chceš byť prezident. A ja tak hovorím veľmi, veľmi skromne, keď to tak poviem, ako píše Slovenská ústava, tak, aby bol nezávislý, aby bol nadstranický, aby svojím rozhodovaním zabezpečoval riadny chod ústavných orgánov.
To by povedal aj váš super, pán Kočo, keď budem vyrývať.
No nie, však to je úplne v poriadku, len nech si občania doložia za to, že kto je schopný tú nadstranickosť, nezávislosť, ako ústava hovorí, konať bez príkazov, nech si to dosadí za konkrétneho kandidáta. Tam už to nadobúda, podľa mňa.
Čiže to je to, prečo by ste mali byť lepším prezidentom?
Myslím si, že viem spájať našu spoločnosť. Cítim to v ostatnom období, mimochodom aj na tých námestiach, kde pozývam ľudí, aby sme sa stretli a aby som ja mohol odprezentovať moju ponuku. Lebo viete, aj v prvom kole to povzbudenie, o ktorom som hovoril, je z toho, že ma volili občianky a občania naprieč politickým spektrom, bez ohľadu na to, z akého sú spoločenského postavenia. Koniec koncov som celkom slušne uspel aj na juhu Slovenska, v centrách juhu, aké je Komárno, ako sú Nové Zámky.
Dunajská
Ale napríklad aj na Orave, na severe Slovenska. Takže myslím si, že toto je solidná ponuka, ale to najpodstatnejšie, čo sa podľa mňa aj zmenilo od prvého kola, že stále sa držím ja tej mojej ponuky rovnováhy, ale druhá strana už spokoja je teraz, že ide o všetko, však to je tá základná ponuka. Po druhé, v druhom kole, v prvej debate, ktorú som mal, zaznela veľmi vážna vec, pán Závodský, že vlastne úlohou pána Pellegriniho je to, chrániť vládu. A to tretie veľmi dôležité, čo mne je ľúto osobne, ale žijeme s tým, je, že sa hrubo porušujú pravidlá kampane. Proste ona nie je férová, ale to sú porušované úplne konkrétne.
Dobre, dostanem sa aj k tomu. Týmto ste chceli ale vykresliť tie rozdiely, ktoré teda sú medzi vami. Pán Kočok, na Bielu sobotu ste vystúpili na Bradlo.
Áno.
To všetci vieme, že je miesto posledného odpočinku Milana Rastislava Štefanika. Pán Pellegrini v rovnakom čase sa zas prešiel na vrch Javorina. To je zas symbol vzťahov medzi Českom a Slovenskom. Čo sa to tu rozpútalo? Nejaký súboj o vlastenectvo, o nejaké historické hodnoty, alebo ako to vnímať? Nemusíte komentovať vášho súpera, ale...
Ani nebudem. Ja len pripomeniem, že každý, kto pozorne sledoval to, čo komunikujem, ja od ohlásenia mojej kandidatúry, vie veľmi dobre, že slovo vlastenectvo ja som neobjavil teraz na Bielu sobotu pri výstupe na Bradlo, ale od prvého dňa mám koniec koncov aj založený podcast, hovoríme o vlastenectve a toto je niečo, čo mňa okrem iného veľmi motivovalo ísť do tejto súťaže.
Chceli
lebo...
ste to dať aj takto najavo? Ostentatívne to je negatívne vymedzenie.
Nie, ale akokoľvek to je vnímané. Ja som chcel dať do popredia tú hlavnú myšlienku, ktorú mimochodom by som chcel ako prezident nielen odprezentovať a pomôcť. Myslím si, že my si potrebujeme naozaj začať tak trochu na novo budovať vzťah k našej krajine, lebo to slovo vlastenectvo sa stalo sprofanovaným, bolo unesené. Bolo unesené za štátnymi symbolmi, so štátnymi symbolmi.
Je to o tom, hej?
Áno, je to o tom. A ja chcem povedať, že to je pozitívny obsah vlastenectva. To nie je obsah vlastenectva, ktorý vylučuje niekoho z toho. To je obsah vlastenectva, ktorý obsahuje modernizáciu krajiny. To, aby sme zastavili exodus mladých ľudí. To, aby sme si hovorili pravdu o našej krajine, pravdu o našej histórie. Takže to je len také pozvanie, aby sme sa k našej krajine prihlásili k takej, aká je. Ona v tejto chvíli sa neuberá dobrým smerom. Ale myslím si, že to slovo vlastenectvo, vzťah k Ukrajine, patriotizmus by sme mali začať naplňať obsahom. Takže ja len pripomínam, že toto som ja neobjavil a nepriniesol na Bielu sobotu na Bradlo, ale od prvého dňa mojej kandidatúry o tom veľmi intenzívne hovorí.
Rozumiem. Čo sa týka samotného symbolu Milana Rastislava Štefanika, tak ten teda...
A ešte Štefana Osuského, Ivana Krna a
ale
ďalších...
minimálne prvého menovaného, tak nie je to zrovna tá osobnosť, ktorá by charakterizovala dnešné dni na Slovensku, teda tú mimoriadnu rozpoltenosť, skôr naopak, tak tam by som tomu asi aj rozumel. Pán Kočok, ako teraz bude pokračovať? Tie posledné dni vlastne, ak je dnes útorok, zajtra už máte len stredu, potom už nastupuje opäť predvolebné moratórium, vaša predvolebná kampaň. Sledoval som výdavky a príjmy na vašom transparentnom účte. Už teraz máte minúte takmer všetko, 464 tisíc, ale verím, že ešte asi nie je zaúčtované úplne všetko. No tak Čo ešte máte v pláne za ten 1,5 dňa, aby ste mobilizovali voličov, prípadne možno, aby bola ešte vyššia účasť ako v prvom kole?
Áno, aj chcem pozvať k vyššej účasti, alebo tak účasti samozrejme všetkých voličov, kohokoľvek. Je dôležité, aby tam boli. A vlastne viete, ako to je. Máme posledných skoro 48 hodín. Dnes ma čaká s pánom Pellegrinim večerná debata v televízii a zajtra vo verejnoprávnej, stále verejnoprávnej televízii. Takže toto je to kľúčové, kde si myslím,
snáď že... Snáď príde pán predseda Pellegrini.
Verím tomu, ale tam budeme môcť zadefinovať samozrejme našu ponuku. A robím potom, samozrejme, ostatné dni máme k dispozícii sociálne siete, tak cez sociálne siete...
Ale teda najmä ešte posledné posolstvá cez tieto debaty, hej?
Áno, cez tieto. Rozumiem. A konec koncov aj cez túto vašu, za ktorú som úprimne vďačný.
Aj my sme radi, že ste prišli. Škoda, že tie posolstvá, opäť opakujem, odmietol sem dnes k nám do relácie prísť svojim voličkám a voličom porozprávať kandidát Peter Pellegrini. No, on medzi tým pokračuje v tej svojej kampani, napríklad aj na tlačovkách svojich ministrov, hovorí o dôchodkoch, hovorí o medveďoch dokonca, o tom s ministrom Tarabom, ako predložia návrh ústavného zákona v tej súvislosti. Objaví sa dokonca na Bezpečnostnej rade vlády, ktorej nie je členom. Tu by som, aby som bol zase korektný, prepáčte, pán Korčok, ja som v jednej z predchádzajúcich relácií mylne uviedol, že Peter Pellegrini sa objavil na tom výjazdovom rokovaní vlády v Galante, myslím. Tak sa mu za to ospravedlnil. Mal som na mysli samozrejme toto jeho nezvyčajnú účasť na Bezpečnostnej rade vlády. Tak toto som, aby som dal na pravú mieru fakty, som splnil. No, vy ste okrem toho, pokračujem v tej otázke kampane vášho protikandidáta, napadli niektoré aktivity, ktoré možno z vášho pohľadu si môžu súvisieť, vydávanie časopisu, hacknutie vašej stránky a ďalšie veci. Máte nejaké reakcie? Ja neviem, či zo štátnej volebnej komisie alebo z polície na to, že...
Nie, dali sme oficiálne...
Lebo kampaň končí, no tak áno. Či sa to dozvieme, áno. Myslíte, tie výsledky toho?
Ja s tým nepočítam, popravde, a aj občania musia vedieť, že vlastne ja som využil legálnu cestu, tak a tým aj pozývam občanov, aby takto reagovali, keď cítia nepravosť alebo majú podozrenie z porušovania pravidel, čo je zjavné z môjho pohľadu, ale teda ten prvý podnet išiel na ministerstvo vnútra, ja zatiaľ odpoveď nemám a idem aj tak ďaleko, že ja ani nechcem povedať, že
to je tá distribúcia tých časopisov do schránky.
A ja nejdem tak ďaleko teraz, aby som začal obviňovať proste ministerstvo vnútra. Asi majú lehoty pravdepodobne, ja budem trpezlivo na to čakať, ale viete, podstatné na tom je, že ako kandidáti by sme mali ukázať aj v kampani to, ako pracujeme s transparentným účtom, to, akým spôsobom napríklad štátne orgány sú, a tu dovolím si povedať konkrétne ministerstvo vnútra, zo svojej stránky hovorí o mojej osobe ako o kandidátovi vojny. Ešte raz opakujem. Zo stránky ministerstva vnútra a ministra vnútra, teda politického predstaviteľa, sa šíri narratív o tom, že som kandidátom vojny. To sú hrubé fauly. Teraz, nie je tu pán Pellegrini, ale viete, mňa obvinili krivo z rôznych vecí, vždy som na to reagoval. Ale viete, čo sa stalo teraz v poslednej dobe? Jedna vec je hacknutie mojej stránky, ja to nikomu nepodsúvam z kampane pána Pellegriniho, ale tu sú nevysvetliteľné veci, čo sa týka falošnej stránky, ktorá bola vytvorená. A tu hovoria odborníci, ja nie som odborník na to, nech to posúdia iní, že jednoducho ten formát, ktorým bola vytvorená tá stránka, bol vytvorený z rovnakej šablóny ako stránka Petra Pellegriniho. Ja to nechcem teraz zahlcovať, ale sú tu veci, ktoré jednoducho musí občan vidieť, že ak sa uchádza politický predstaviteľ o hlavu štátu, tak treba hrať fér. Tu sa nehrá fér.
No dobré, ale vy ste aj doslova povedali, že keďže sú súťaži už len dvaja kandidáti, nie je zložité, to je váš citát, dovtípiť sa, odkiaľ tieto zúfale snahy pochádzajú, čiže ako by hovoríte priamo, že pochádzajú z ústavných
vlastov. Ale oni pochádzajú z toho tábora.
Čím ste si taký istý, lebo napríklad, čo sa týka aj tej fejkovej stránky, kde sa objavilo to video, ktoré malo v sebe elektronickú stopu reklamnej alebo teda mediálnej agentúry, ktorá pre stranu Hlas pre pána Pellegriniho robilo, tak ona sa od toho dištancovala. Jej šéf hovoril, že on osobne ani jeho agentúra sa nijak nepodielali na žiadnych nekalých kampaňových aktivitách. Hovorkyňa Petra Pellegriniho dôrazne odmietla zavádzajúce výroky vraj Ivana Korčoka.
No ešte raz, toto je moje presvedčenie, pretože pretože to je podložené nejakými technickými dátami.
Teraz pred chvíľočkou povedal, elektronickou stopou, ten človek,
tak bolo by dobre to vyvrátiť takisto technickým spôsobom, podľa môjho názoru, pretože keď mňa obvinili...
To nemusí byť možné.
Nemusí byť možné, ale viete, toto je, by som povedal, len vrchol ľadovca, ale čo to je financovanie, transparentné financovanie? Viete, dodnes sa obrátil list za tým, že na účet pána Pellegriniho prišli stranické peniaze, o ktorých sa hovorí, že tie peniaze neprešli na účet prezidentského kandidáta tak, ako hovorí zákon. Oni sa totiž už ani s tým nejako nezapodievajú, že ukázať, že to nie je pravda. Im jednoducho na transparentnosti vôbec nezáleží.
Podľa všetkého ale zákon neporušili. Pýtal som sa na to teda aj z pani Chmelovej z ministerstva vnútra, že či to je takýmto spôsobom.
Je to možné, ale ja si myslím, že občania vidia celkom zreteľne. Akým iným spôsobom, alebo ako sa dá postaviť k tomu, že minister vnútra zo stránky ministerstva vnútra, veď na to sú dôkazy záznamy, zo stránky ministerstva vnútra, minister vnútra hovorí o tom, že ja som kandidát vojny. To sa nerobí. To je prvá vec. Druhá vec, ten istý minister vnútra...
No je to minimálne proti zákonu, lebo z tretej strany nesmú oficiálne vstupovať do podpory kandidátov, ale už vôbec neplatenou reklamou.
Ale viete, ja si stále myslím, že k tomuto sme povedali my všetko, aj vám ďakujem, že sme mali možnosť o tom rozprávať, ale pre mňa je kľúčová naozaj ponuka, ktorú by som ja
chcel
dať.
Dobre, beriem to tak už len posledná vec k tomu, pretože ono to trošku súvisí s tým, aby som dohovoril teraz to stanovisko hovorkyne Petra Pellegriniho, ktoré som pred chvíľočkou čítal, že teda dôrazne odmietajú zavádzajúce výroky Ivana Korčoka, v ktorých spája údajné útoky na svoje stránky s kampaňou Petra Pellegriniho a dodáva, rovnakou logikou by sme mohli tvrdiť, že samotný Ivan Korčok stojí za celou nechutnou antikampaňou, ktorú voči Petrovi Pellegrinimu vedú Korčokovi podporovatelia vrátane Igora Matoviča. No tak sa musím opýtať, pán Korčok, stojíte za kampaňou, kde Igor Matovič hovorí o poslancovi Hlasu, pánovi Nahlíkovi, ako intimnom priateľovi Petra Pellegriniho a majiteľovi lietadla, ktorým Peter Pellegriniho aj podľa vlastných slov už viackrát letel po Slovensku?
K tomu poviem dve veci. To prvé je, že asi by
ešte
toto...
som prepáčne nedokončil. A na ktorého má podľa Igora Matoviča to naozaj, že parafrazujem, netvrdím, vraj Peter Pellegrini, prevedené nakradnuté majetky. To sú slova
Igora Matoviča. To ja neviem posúdiť.
No tak reagujte.
Ale zareagujem v dvoch bodoch. Ten prvý je, že táto téma by neexistovala, keby ľudový prezident Peter Pellegrini nesadol do súkromného lietadla a nepotreboval sa presunúť na meeting, ktorý organizuje bývalá pravá ruka Igora Matoviča. Ešte raz opakujem, táto téma by tu vôbec nebola, keby ľudový prezident nevyužíval na dôkaz svojej ľudovosti súkromné lietadlo. To je prvá vec. To nech posúdia ľudia. To druhé, to znamená útok na osobnú integritu alebo na osobu Petra Pellegriniho od Igora Matoviča. Musím povedať, od kohokoľvek. Aj napríklad od Andreja Danka, keď som sa Petra Pellegriniho zastal, odsudzujem. Takýto je môj postoj k tomu.
Ja to absolútne rešpektujem. Ak by tu sedel pán Peter Pellegrini, pýtali by sme sa ho to na tieto otázky. Mal by príležitosť vysvetliť, dostal by odo mňa určite otázku, či skutočne, napriek tomu, že podľa svojich slov tým súkromným lietadlom letel už viackrát, nevedel, že patrí jeho podľa všetkého teda kamarátovi, pánovi Nahlíkovi, minimálne teda môžeme konštatovať poslancovi jeho vlastnej strany, ja neviem, či aj nie členovi predsedníctva tej istej strany. Takisto by sme sa ho pýtali, koľkokrát tým lietadlom letel, na aké napríklad udalosti, či ním napríklad neletel aj z pozície funkcionára vlády alebo teda parlamentu, predstaviteľa štátu Slovenskej republiky, ktorá by potom zo svojich zdrojov, napríklad zo zdrojov Národnej rady, preplácala ten lietadlo. Už ste nechceli povedať, ale tak povedzte teda.
Nie, ja k tomu len poviem toľko. Viete, že je strašne dôležité, aby sme sa zúčastňovali takýchto debat, lebo vy sa ma pýtate na úplne všetko, aj v minulom rozhovore to vôbec nebolo jednoduché. Ale tu je priestor tieto veci vysvetľovať. Ja ešte raz myslím si, že to posúdia ľudia, kto je aký ľudový prezident. Ale tie ostatné veci okolo stránky fejkovej, nefejkovej a tak ďalej, lietadiel, využívania tejto neférovej kampane, hrubo porušujúce pravidla, veď to je priestor vysvetliť. Neodkazujme si cez médiá. Ja sa rád pozriem pánovi Pellegrinimu do očí, keď mi bude vyčítať, že mu krivdím v niečom.
No,
ale
vidíte,
ale jednoducho tá príležitosť nie je využitá.
Musím samozrejme s tým súhlasiť. Je to vecou druhého kandidáta, že sa teda rozhodol takto, ako sa rozhodol. Naopak, vy môžete s nami rozprávať. Pán Korčok, len veľmi stručne k tej podpore, čo môže byť pre vás tiež kľúčové pri druhom kole. Najskôr jedna otázka, keď už ste otvorili to stretnutie pána Pellegriniho na východe Slovenska s podpredsedom Maďarskej aliancie. a predsedom Maďarskej aliancie takisto, ktorý mu mimochodom teda vyjadril aj podporu. No, tak vy ste sa takisto chceli podľa tých vašich vyjadrení uchádzať o podporu Maďarskej aliancie, pán Korčok. Na druhej strane by som sa chcel opýtať, že šéfovi aliancie, pánovi Forovi, podľa jeho vyjadrení sa nepáčil ten neskorý dátum stretnutia, ktorý ste navrhli, to je prvá vec, a preto sa sám bez rozhodnutia stranického orgánu svojej vlastnej strany rozhodol vás podporiť, ale tá otázka v skutočnosti je, prečo sa vy, pán Korčok, uchádzate o podporu tejto strany, ak vás jej podpredseda označuje za hungarofóba a žoldniera a predseda tej strany podporí vášho kandidáta bez toho, aby sa s vami vôbec stretol a ešte vypustí do verejného priestoru to, čo som pred chvíľočkou povedal, že vlastne v skutočnosti to bolo to, že vy ste až vo štvrtok chceli a on už potreboval mať stredu hotovú. Prečo ste sa uchádzali o podporu?
Odpoviem, pán Závodský, len poviem dvoma vetami, že veľmi si vážim to, že maďarskí voliči na Slovensku, maďarskí spoluobčania aj v prvom kole a verím, že aj v druhom naložia napriek teda týmto veciam stranického charakteru so svojím hlasom aj slobodne, aj zodpovedne, lebo, a to je tá druhá časť odpovede, veľmi sa začína rúcať mýtus o tom, že ja mám nejaký problém so slovenskými Maďarmi. Táto nálepka by bola daná týmito politikmi, ktorých spomínate, bol tu vytvorený takýto obraz.
Áno, tie slová podpredsedu aliancie ale, Giorgio Dimešiho áno, sú stále na stole. Teda.
Oni sú stále na stole, čoraz menej fungujú. A to ukázalo aj môj úspech v Komárne, Dunajské strede, v Nových
Napriek
zámkoch.
Napriek tomu ste chceli ich podporu. Prečo?
Áno, pretože sú to naši občania, o ktorých sa uchádzam, pre ktorých viem veľa urobiť. Napríklad aj v tom, že oni dnes nie sú zastúpení v parlamente, ale ja môžem garantovať to, že z prezidentského paláca by ich hlas bol počuť. Mojimi ústami. A rovnako aj budujem okolo seba poradcovský zbor, kde jednoznačne budem načúvať, tak povediac, maďarskej duši a maďarským očakávaniam. To je jedna vec. A k tomu, čo hovoríte o pánovi Forovi, ja to zase ponechávam na alianciu. Vznikol tu evidentne problém vo vnútri strany, nech si to riešia. Ak niekto hovorí, že to bolo neskoro, tak je to klamstvo, pretože som ja telefonoval s pánom Forom. Dohodli sme sa týždeň vopred na tom, že to bude vo štvrtok, lebo som bol na výjazdoch. Potom mi zavolal pán Foro a povedal, že stretnutie je bezpredmetné, lebo to smeruje k podpore pána Pellegriniho. Ale zase, občania, voliči aliancie, ja verím, že naložia s týmto hlasom. A mimochodom, oni si budú pravdepodobne aj pamätať to, akým spôsobom sa staval k spoluobčanom maďarskej národnosti pán Pellegrini v predchádzajúcom období. Veď Hedviga Malinová, to je jednoducho veľmi silné posolstvo, ktoré tu
myslíte,
zostalo.
Myslíte, že to stále funguje? To je kauza prvej Ficovej vlády?
Ja si myslím, že viete, funguje.
Totiž, poslanec totiž, Národnej rady.
No, nie, ale funguje toto. Funguje tu jedna vec, že ľudia by si mali stáť za svojimi slovami a neuchádzať sa prvoplánovo, povedzme, o istú skupinu voličov len vtedy, keď ide o nejaký úrad.
Dobre, ja to beriem, pán Korčok, len ja som tam chcel trošku poukázať na ten fakt, že ste dostali prepašte za výraz, akože hnusné označenia od pána Dimešiho a na druhej strane ani s pánom Harabinom, pokiaľ som správne zachytil, ste sa nechystali rokovať.
A ešte len dopoviem jednu vetičku a hneď pánovi Harabinovi poviem, že o to viac si vážim ponuku Maďarského fóra a pána Žolta Šimona, ja som sa s ním stretol, ktorý ma
treba dodať, že aj bývalý premiér úradníckej vlády Ľudový Dodor, tuším, v maďarčine vám priamo nahral aj s ďalším členom svojej vlády svoj odkaz, čiže...
Takže oni, ešte raz, ja si myslím, že zapamätať si treba, že aj táto kampaň, moje postoje vlastne rúcajú ten mýtus, ktorý bol okolo mňa umelo, účelovo, politicky vytvorený. Nie je to pravda. Mám veľmi otvorený vzťah rešpektu voči našim maďarským spoluobčanom.
Beriem to, skúsme aspoň stručne, no ten čas teda ten ide strašne rýchlo. Veľmi stručne na toto zareagujte, lebo už som vás počul v tej súvislosti a navyše som vám to dlžný, keďže som vám tú otázku zobral, keď ste o tom chceli povedať. Hovoriť Peter Pellegrini v Slovenskom rozhlase vyhlásil okrem iného aj to, že kandiduje za prezidenta, a to už je citát, aby som ochránil to, čo dnes na Slovensku máme, ako sa dnes staráme o ľudí, aby som ochránil, že máme sociálnu, demokratickú a národne orientovanú vládu pred vami, nie predo mnou, pred vami, pán Korčok, ako prípadným prezidentom Slovenskej republiky. Pán Korčok, moja otázka je teda takáto, že nech si o tom myslíte čokoľvek, tieto slova Petra Pellegriniho časť občanov na Slovensku počúva a dôveruje mu rovnako ako vládnej koalícii, ktorej súčasťou je aj jeho strana Hlas, sociálna demokracia. Ak teda toto hovorí ľuďom, ktorí im dôverujú, stranám tejto vlády, čo s týmto názorom, ako chcete pracovať s tými voličmi a prípadne ich presvedčiť, ako chcete byť aj ich prezidentom, a teraz sa bavme možno aj v konkrétnych krokoch, lebo oni možno súhlasia s tým trestným zákonom, s ktorým prišla táto vláda. Možno súhlasia s tým, že Andrej Danko by chcel radšej štátnu ako verejnoprávnu slovenskú televíziu a rozhlas. Tak ako? Ako k ním? Akú cestu k ním si chcete nájsť, aby ste boli aj ich prezidentom?
Pozrite, mne sa naozaj podarilo aj v prvom kole spojiť naozaj naprieč spoločnosťou konzervatívcov, progresívcov, liberálov a ďalšie časti spoločnosti. A tým sa mi potvrdzuje jedno, že naprieč politickým spektrom je tu časť voličov, teda aj vládnej koalície, ktorá je sklamaná. Sklamaná z toho, ako sa naložilo s ich hlasom po parlamentných voľbách. Sklamaná v tom, že oni veľmi dobre cítia, že akým smerom sa Slovensko uberá. Že sa nerieša...
To nie je vidieť, prosím? Pán Korčok.
Nie je to vidieť, ale na druhú stranu, nech prosím, mne je dovolené hovoriť pravdu o Slovensku. A to pravdou o Slovensku je to, že aj občania Hlasu, koniec koncov aj voliči pána Harabina, okrem toho, čo im ponúka, ona, čo ja odmietam, neutralita, vystúpenie z NATO, z Európskej únie.
Ale všetkých,
pán Zaudský, všetci ľudia na Slovensku vidia, čo je so zdravotníctvom. Koľko energie bolo investované od parlamentných volieb do zdravotníctva? Koľko energie do školstva?
Isté, len s tým prezident veľa neurobí.
No nie, ale ja odpovedám na to, na vašu otázku, že ako to vidia voliči vládnej koalície. Aha. A ja z mojich ciest po Slovensku viem veľmi dobre, že chodia za mnou a vyjadrujú sklamanie nad tým. To znamená, že ja som si úplne istý, že v mojej osobe budú vidieť človeka, ktorý bude hovoriť pravdu o Slovensku, ktorý mimochodom, pán Zaocký, vo veciach, kde Slovensko môžeme posunúť dopredu, chcem spolupracovať s vládou. To proste, či to je vláda táto, alebo akákoľvek budúca, tam, kde budem môcť pomôcť, napríklad, keď bude treba urobiť niečo, či v zahraničí, alebo doma, napríklad opraviť veci, alebo urobiť niekedy aj bolestivé opatrenia, ktoré Slovensko potrebuje, tak ja som pripravený sa postaviť pred ľudí
a povedať, vysvetľovať
a tomuto,
lebo je to dôležité
a teraz, a tomuto, všetky, tomuto pán Zaocký, myslím si, som o tom presvedčený, rozumejú všetci voliči, lebo na konci dňa ide o to, aby sa Slovensko nadýchlo, aby sme sa pohli dopredu, aby naozaj tí mladí ľudia nelámali palicu nad našou krajinou, aby sa nehambili. Ja vám chcem povedať, že som si úplne istý, že pokiaľ ide o RTVS, ktorú ste spomenuli, nemyslím si, že ľudia chcú štátnu televíziu. To, že ju chce pán Danko a že o tom vehementne rozpráva, to ešte neznamená, že ju chce celé Slovensko. Ľudia z námestí to jednoznačne odkazujú, rovnako ako odkázali vládnym stranám, že to, čo urobili s trestným zákonom, nie je v poriadku.
Iste, len som upozorňoval, že to je práve tá časť ľudí, ktorá má takýto pohľad na vec. Je tu druhá časť ľudí, ktoré sa na to dívajú inak. Dobre, no tak séria takých vecí, presne na ktoré ste upozorňovali. Tá prvá, úplne že jednou dvomi vetami. Uh-huh. Pán Korčok, poslední dvaja prezidenti Slovenskej republiky, vrátane teda ešte stále úradujúcej pani prezidentky Čaputovej, sa napriek veľkej podpore vo verejnosti o svoj mandát druhýkrát neuchádzali. Vy osobne vnímate prezidentský mandát zo svojho pohľadu ako 5 alebo 10 ročnú službu krajine?
Ako, samozrejme ako 5 ročnú, tak hovorí...
Iste, voľby
tak hovorí ústava, čiže je to jednoznačne 5, druhý mandát
nechcel
musíte...
Nechcel som vás nachytať, viete, ako to myslím teraz skôr?
Ja viem, ale ja úprimne odpovedám. To znamená, ja hovorím o 5 rokoch, o tom rozhodnú voliči už sobotu.
Samozrejme.
A je na rozhodnutí každého jedného, či sa bude uchádzať o ďalší mandát. A teraz vy sa ma na to nepýtate, ale ja to nevylučujem. Ale ja viem presne, že to akým spôsobom... Ja viem, lebo
dobre,
ste sa na to pýtali. No lebo ja nechcem unikať od týchto otázok.
Čiže nevylučujete ani to, že pokiaľ by uspel, ste mali úspech...
Nevylučujem, ale neviem sa zaviazať a ja teraz vám aj poviem prečo. Lebo ja si myslím, že každá jedna politická funkcia má mať nejaké ciele, má mať nejaký zmysel. Ja to nevylučujem, ale pre mňa je podstatné, ak by som uspel ako prezident Slovenskej republiky, čo ja za tých 5 rokov dokážem urobiť. To nemôže byť len o osobnej preferencii. To nemôže byť o tom, že za každý okolnosti chceš zostať 10 rokov. Mňa zaujíma, čo viem za 5
rozumiem
rokov
tomu,
urobiť krajinu.
Tomu,
ak to bude mať zmysel, ja sa k tomu postavím veľmi úprimne a veľmi čestne.
Dovolte, aby som z toho, aj keď možno sploštene vytiahol tú vašu otázku, že ano. To nevylučujete. V ano. Tomto momente ja to budem samozrejme rešpektovať. To, čo ste hovorili, A ten fakt, že okrem toho, že prezident prednáša samozrejme pravidelne v Národnej rade Slovenskej republiky aj správu o stave republiky, my toľko času nemáme, aby som vám dával takéto otázky, ale skúste to teda zakomponovať do toho, čo hovoríte. V skutočnosti slovenská ekonomika stagnuje. Na rozdiel od Česka veľmi vážne zaostávame za dobiehaním, a to len priemeru životnej úrovne krajín Európskej únie. Stali sme sa najnespoľahlivejším dlžníkom zo všetkých krajín eurozóny. Čo, ak na to upozorňujete, pán Korčok, môže s týmto urobiť prezident republiky a ako to môže byť merateľné? Ak by ste boli prezidentom, ako by ste vláde dali najavo, že pre jej finančnú, trestnú alebo mediálnu politiku môže naša krajina prísť o absolútne stratiť balans vo verejných financiách a prísť o miliardy eur z európskych peniazí?
To je tá rovnováha, pán Zavodský, o ktorej hovorím. To znamená, že ak tam príde prezident, ktorý za svoju misiu považuje chrániť vládu v týchto problémových veciach, zadlžovanie, zvyšovanie proste úrokových sadzieb, za ktoré si pozrie. To všetko, čo ste vypočítali.
No.
Ak nad týmto všetkým má držať ochranu ruku prezident, tak tá krajina sa nemôže pohnúť dopredu.
No ale moja otázka tieto je, že ano, čo by ste ako no, prezident urobili?
Bol by som silným hlasom toho, kto bude politiku, to znamená vládu súčasnú alebo budúcu, nabádať, že toto nie je udržateľná vec, že takto našu krajinu
nepohne. Pozrite sa na prezidentku Čaputovú.
Ale ja si napríklad Zuzanu Čaputovú veľmi vážim za to a je mi inšpiráciou za tú slušnosť a za to, čo všetko.
Áno, ale s týmto nevie nič urobiť.
Ja rozumiem, ale môže byť prezident, ktorý naozaj príde do prezidentského paláca sa odpratať, ako to hovorí môj neprítomný kandidát, a môže byť prezident, ktorý bude takto ako vám hovoriť občanom a pripomínať vláde, že musíme urobiť veci, ktoré sú pre krajinu dôležité. Ja nebudem zasahovať...
Spor s vládou tým pádom?
To nie je spor s vládou. Nie, to nie je. To je nie. Reprezentovanie mandátu, ktorý ja od občanov dostanem. A to je to, že my si na Slovensku musíme začať v politike hovoriť pravdu, kde sme. Slovensko je úspešný príbeh. Ukázali sme v časti našej histórie, že naša krajina vie naozaj byť tigrom. Na to nezabúdajme. Ale myslím si, že sme stratili dých. A prezident Slovenskej republiky, keby som sa ním stal, ja nebudem zasahovať do prevádzky
ako
vlády
osobne. Ako by ste robili tlačovky a hovorili, že pozor, hrozí vám strata miliard, pozor,
bola by to verejná komunikácia. Bola by to,
áno, áno, peniaze, bola by to
táto, pre niekoho to sú možno také tie soft, také meké.
Ale išli by ste meké. Do toho.
Určite by som šiel, ale to nemá charakter môjho sporu s vládou. To má charakter toho, že chcem za občanov Slovenskej republiky pripomínať to, čo všetci očakávame od vlády. Či táto, či budúca.
Ešte dve veci, jednu domácu a možno ešte na záver aj jednu zahraničnú politickú. Pán Korčok, opäť podľa možností čo najstručnejšie. Ako prezident teda môžete, presne ako hovoríte, otvárať rôzne témy, upozorňovať na rôzne témy a získavať pre ne podporu v spoločnosti, možno aj medzi politikmi zvolenými do Národnej rady Slovenskej republiky. Moja otázka je, postavíte sa, pán Korčok, v prípade zvolenia do úradu aj za menšiny, ktoré nemajú také práva ako iné? Mám na mysli v tomto prípade napríklad LGBTI plus komunitu na Slovensku, kde Slovensko sa stáva takmer poslednou krajinou z Európskej únie, ktorá ich životné vzťahy a situácie nevyriešila. Myslím, že nás je 5 alebo 6 v Európskej únii, ktoré nemáme nejakú formu registrovaného partnerstva. Otvoríte túto tému?
Ja mám k nej úplne jasný postoj. Presne ste to pomenovali. Podľa môjho názoru slovenská spoločnosť dozrela. Slovenská spoločnosť úplne zvládne bez akýchkoľvek problémov to, aby tá rovnosť občanov bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, bez ohľadu na to, že či žijú v partnerskom vzťahu manželskom, ako je ústava muža-žena, alebo muža-žena sú zostávajú napríklad v inom partnerstve, ako je manželstvo. Toto mne je úplne jasné. A teda na tú otázku odpovedám, že keď by došlo k tomu, že Národná rada príjme registrované partnerstva, tak ja ako prezident samozrejme podpíšem.
Áno. Dobre. No a skúsme ešte na záver otvoriť aj otázku zahraničnej politiky, pretože prezident má skutočne vážne slovo pri kreovaní a realizácii zahraničnej politiky Slovenska. Okrem toho, že sme vo výnimočnom roku, kedy oslavujeme 20. výročie vstupu Slovenska aj do Severoatlantickej aliancie, aj do NATO, sme zároveň v roku, kde aktuálna vláda Slovenska mení náš zahranično-politický kurz. Moja otázka na vás, respektíve dve otázky. Tá prvá, ako pán Korčok, budete vykonávať právomoci hlavy štátu v slovenskej zahraničnej politike. A dovolte mi krátky váš citát, ak hovoríte toto. Slovenská zahraničná politika rúca všetko to, čo tu bolo vybudované za 30 rokov. Podstatné je to, že sa stávame bezvýznamnými, podstatné je to, že búrame mosty k najbližším susedom v Českej republike, k Poľsku, že už ľudia na Slovensku nevedia, kto sú naši spojenci, lebo sa tu vytvára taký obraz, ako keby nás ohrozoval Západ. To znamená, naši spojenci, dodávate. A ešte jedna veta. Problém je to, že jednoducho slovenská zahraničná politika sa hrá na to, že zastupuje slovenský záujem, ale robí presný opak. Viete prečo? Lebo sa stávame bezvýznamnými. Nikoho už slovenský záujem nezaujíma, ale predstiera sa tu nejaká politika na obidve strany. Podľa ministrov Petra Pellegriniho, Erika Tomáša a Matúša Šutaja Eštoka by ste boli prezidentom vojny. Už ste to spomínali, ich predseda. A druhý kandidát sa zastavia do pozície prezidenta mieru. Ja by som sa rovno opýtal ďalší spor s vládou, veď toto je zásadne iný pohľad na výkon a realizáciu našej zahraničnej politiky, ako má vláda Slovenskej republiky vrátane ministra zahraničných vecí.
No to je smutné.
No ale to ste vypomenovali. Rúca všetko, čo tu bolo vybudované za posledných 30
rokov. Áno, a to ja tvrdím, že je smutné.
Tak čo s tým, ak budete
prezident? A mimochodom toto, ja som vďačný, že ste to prečítali, podpisujem každé jedno slovo, lebo takto je definovaný slovenský životný záujem. Ja som 30 rokov vlastne nerobil nič iné.
Čo len v presvedčení, ako prípade, že sa stanete prezidentom,
budem robiť dve veci, pán Závodský. Prvé, a to je aj deficit, ktorý si uvedomujem, aj seba kriticky to hovorím, budem sa ešte viac rozprávať predovšetkým s občanmi Slovenskej republiky. Lebo ja cítim, že my sme urobili trošku chybu v tom, že vo svete boli síce prezentované celkom zreteľné stanoviská, ale my sme trošku zanedbali komunikáciu s občanmi a prenechali sme ju tým, ktorí si zo zahraničnej politiky urobili vnútropolitický nástroj, ktorým sa mobilizuje a zbierajú body. Budem vysvetľovať občanom Slovenskej republiky, že miesto Slovenska je v komunite západných štátov, že to je slobodná spoločnosť, že tam je lepšia perspektíva aj slobody, aj bezpečnosti. Toto sme podcenili. Ja to cítim dneska na námestiach, že ľudia to potrebujú počuť a potrebujú to dovysvetliť. Ja sa nemôžem dostať nejakým spôsobom v princípe do sporu s vládou, pretože ak mi občania za toto, čo hovorím, kde patrí Slovensko, že je tu naozaj perspektíva v Európskej únii, v NATO, že o tom nesmie byť žiadneho sporu, že sa nemôžeme ohýbať pred tým, čo hovorí, ako to robí pán Pellegrini, čo hovorí pán Harabin. Pán Pellegrini sa ohýba dnes pred názorom pána Pellegriniho, pána Harabina. Len preto, aby získali jeho hlasy. A viete, čo hovorí? On hovorí o vystúpení Slovenska. Hovorí z EÚ a z NATO. Hovorí o NATO ako o zločineckej organizácii. Chápete? Ja chcem toto všetko vysvetľovať občanom Slovenskej republiky. Nemôžem sa dostať do sporu s vládou, keď mi občania dajú mandát na to, čo veľmi úprimne hovorím, čo som hovoril 30 rokov.
Tá prvá, iba áno, nie. Máte to jednoduché. Prezident má právo, z ústavy mu vyplýva chodiť napríklad na Európskej rady, teda samity lídrov krajín Európskej únie. A odhľadnime od toho, pretože každé tie, čo sa týka samotnej výkonu vlád, tak každý z tých ministrov každej vlády členskej krajiny Európskej únie má vlastný samit. Čiže oni chodia na tieto stretnutia. Čiže teraz nechcem povedať, že ako vám to radí Mikuláš Dzurinda, váš bývalý kolega a premiér, ale jednoduché by bolo odobrať to, čo ste prepožičali vy, myslím, ako v podobe prezidenta vláde, že môžete vychodiť do Bruselu na tie samity. Áno, nie?
Nie, nehodlám chodiť na samity.
Necháte EU. To na...
Nechám to a má to
dobre,
logiku.
Dobre.
Zažil som najviac samitov Európskej únie a nehodlám na ne chodiť. Nech na ne chodí predseda vlády.
Aj keby to mala byť možnosť, že by ste zvrátili ten štýl zahraničnej
politiky? Ale my musíme mať doma úplne jasné v tom, kde Slovensko patrí.
No dobre, dobre. Pán Korčok, tak nech nám zostane, aby ste mali aj čas vysvetliť aj tú poslednú vec, aj keď by som mohol vyberať ďalších 100 otázok na vás. Samozrejme, aby sme mohli rozprávať o čo najviac veciach, tak nezostáva už veľa času, no tak skúste zareagovať ešte na toto. Peter Pellegrini hovorí, predstavte si dokonca aj v maďarčine, že by na Ukrajinu neposlal ani jediného vojaka. To súvisí s tým, čo som povedal pred chvíľočkou, že pre jeho ministrov by ste boli v prípade zvolenia prezidentom vojny. No, dajme teraz bokom, pán Korčok, že v skutočnosti to vôbec nie je právomoc a kompetencia prezidenta kdekoľvek vysielať slovenských vojakov, príslušníkov našich ozbrojených síl, že je to len kompetencia vlády Slovenskej republiky, ktorá to navrhuje a Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ ide o nejakú bojovú misiu, ktorá to schvaľuje. Čiže určite nie prezident. Dajme to teraz bokom. Ale tá moja otázka je, že pán Korčok, ale ak počúvame aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý hovorí o tom, že ak by Ukrajina prehrala, že by to znížilo dôveryhodnosť Európy na nulu, že tento konflikt pre Európu je existenčný, že je ohrozená existencia, bezpečnosť celého nášho svetadielu, no tak je dobré v situácii, ktorá v tomto momente na Ukrajine je, dopredu vylučovať akékoľvek možnosti do budúcnosti, ak, pán Korčok, sme si pred dvomi rokmi ani tí najväčší priatelia Ukrajiny nevedeli predstaviť, že by vláda Slovenskej republiky aj za vašou účasťou ako ministra zahraničných vecí poslala na Ukrajinu ako dar náš systém S-300 alebo naše stíhačky.
Otázka?
Ja vám ju dám ešte raz. Áno. Ak ste zabudli, tak vás samozrejme ospravedlňujem, bola dosť dlhá. Je dobré v situácii, ktorá na Ukrajine je, dopredu vylučovať akékoľvek možnosti? A znovu opieram sa o slova francúzskeho prezidenta.
Ja nebudem teraz interpretovať slova francúzskeho prezidenta. Tá vojna má existenčný charakter pre celú Európu. Nesmieme dopustiť to, aby silou boli prepisované hranice. Toto je slovenský záujem, ale hovorím tu. Xtýkrát a počiarkujem, nevidím žiadny dôvod, aby boli nasadení vojaci a vojačky ozbrojených síl Slovenskej republiky na území.
Dnes.
Áno, ale my sa bavíme...
My sa bavíme o budúcnosti. Prezident Macron hovorí, nevylučujeme žiadnu možnosť, pretože nevieme, aká bude
ale
situácia.
Ale ja, keď sa stanem prezidentom, budem hovoriť za občanov Slovenskej republiky, budem zastávať ten názor, ktorý zastávam aj dnes. A opakujem ho, že nevidím dôvod, aby boli nasadení vojaci a vojačky ozbrojených síl na území Ukrajiny.
Ak by sa situácia zmenila vo verejnej mienky v krajine, v Ukrajine?
Slovensko zostáva suverénou krajinou. Nikto nerozhodne miesto Slovenska o tom, ako budú nasadení vojaci ozbrojených síl. A ja opakujem, že to nebudem podporovať a ani nejako presadzovať.
Pán Korčok, bude musieť pre tento moment rešpektovať všetky vaše argumenty, ale v každom prípade samozrejme ich rešpektujem, to nie, že budem musieť. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať, pretože aj touto odpoveďou vám uplynula posledná sekunda z 20-minútovej časomiery. Dúfam, že ste stihli povedať všetko, čo ste chceli. My sme sa určite nestihli opýtať všetko, čo sme chceli, ale tak to býva vždy. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli v tejto debate. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať aj kandidátovi číslo 2 Petrovi Pellegrinimu, že tu bol, ale to nemôžem, pretože Peter Pellegrini odmietol prísť do tohto prezidentského duelu, ktorý bol posledný tu u nás na Exprese. Čaká nás teda zajtrajšok, 2 dni predvolebného moratória, no a potom druhé kolo prezidentských volieb aj s našou volebnou nocou. Budem strašne rád, keď sa nám podarí spojiť aj s vami, pán Korčok. A nech to dopadne akokoľvek, tak rovno vám dávam pozvanku ku nám do štúdia v najbližších dňoch, samozrejme.
Ďakujem za túto možnosť a prosím naozaj, že aby občania a občianky Slovenskej republiky prišli voliť. Toto je sviatok demokracie a nech si každý vyhodnotí ponuku, ktorú dáva pán Pellegrini a ktorú dávam ja.
Ivan Korčok, kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
Ďakujem vám aj.
Prezidentský duel v Rádiu Express. Naživo s Braňom Závodským.